Galaana Diimaa handaara Jibuutii jiru keessatti dooniilee lama gara galanii liqimsaman keessaa namoota turan barbaaduun arrasitti fufee jira. Balaa dooniilee lameen mudateen yoo xiqqaate namoonni 56 du'uun isaanii beekamee jira. Kurna hedduutti kanneen lakkaa'aman immoo achi buuteen isaanii hin beekamne jedhama. Gabaasaa Maayik Booman jaalanetu dhiyeessa.
Maddeen hedduun akka gabaasanitti yoo xiqqaate namni 16 balaa kanarraa lubbuun hafuu dubbatu. Kanneen lubbuun hafan keessaa Iid Mahammad Badaal akka dubbatetti.
Markaata jooraan kan lugeeyyi oboqbaan galay oboqboo ega qaadaniin dillaalii wixii geeyyee meeshee.
Tajuraarraa lafoon obookin seene namoota seeraan ala nama deddeebisan waliin achitti wal arge gara handaara galaanaa sanatti nu geessanii bidiruu seenne. Bidiruu tokkorra godaantota 85 ture. Imaltuu jalqabnee daqiiqaa muraasa booda mootorri bidiruu dhaamnaan inni oofaa ture utaalee keessaa ba'e. Sana booda bidiruun sun garagaltee jedheera. Namoota lubbuun balaa kanarraa hafan waabeeffachuudhaan jaarmeeyyiin godaantota addunyaa yookaan IOM akka gabaasetti bidiruuwwan garagalan lama keessa namoota 130 caalantu ture. Imaltuun sunis Yaman dhaqqabuuf ture. Bidiruun isheen lammataa eessa akka buute hin beekamin jira. Qondaalli IOM akka dubbatanitti bidiruuwwan lamaan bubbee fi rooba hamaa keessa yeroo imalan namoota humnaan ol fe'atanii turan jedhanii amanu. Bakki balaan kun itti dhaqqabe magaalaa Obok jedhamtutti dhiyoodha. Kanneen balaa kanarraa lubbuun hafanis gara Obokitti geessamanii mooraa IOM keessa jiru. Obok keessa immoo hojjetoonni misiyoonii kan embasii Itiyoophiyaa kan jiran ta'u maddeen eenyummaan isaanii ifatti akka hin ibsamne gaafatan dubbatanii jiru. Hojjetoonni misiyoonii kun lafa balaan kun itti dhaqqabe ga'anii jiru jedhu. Obok magaalaa Jabuutii irraa fageenya kiiloomeetira 104 irratti argamti. Lammiiwwan Itiyoophiyaa meeqa akka ta'an beekamuuf jira. Eenyummaa isaanii baruufis qorannaan itti fufeera. Kanneen du'an garuu achumatti awwaalamuu maddeen eenyummaan isaanii akka hin ibsamne gaafatan dubbatanii jiru. IOM akka jedhutti godaantonni kun harka caalaan lammiiwwan Itiyoophiyaa dargaggoota dhiirotaa jedhe. Namoota lubbuun hafanis ta'e kanneen du'an hojiin barbaachuu kan itti fufe yoo ta'u embasiin Itiyoophiyaaf mootummaan Jabuutii gamasitti imaluun beekameera. Kunis hojii baraarsaaf itti fufees kanneen lubbuun hafan iddootti godhuuf akkasumas kanneen du'an eenyummaa isaanii adda baasuuf akka ta'e maddeen ibsanii jiru. Jaarmeeyyiin godaantota addunyaa yookaan IOM akka jedhutti godaantonni 10,000 hedduun biyyootii gaanfa Afrikaarraa biyya wal waraansaan bututtee Yaman dhaqqabuuf yeroo hundumaa yaalii godhu. Kunis biyyoota Arabaa kanneen dureeyyii ta'an keessatti carraa hojii argachuuf akka ta'e ibsamee jira.